Alle sind uns herzlich willkommen aus allen Völkern, Sprachen und Nationen.
Tunawakaribisha wote wa makabila zote, malugha zote na mataifa yote. Tunaweza kutakiana tena nini zaidi, ila ni kwamba Mungu aweze kupokea anayeweza kumpendeza katika kila nchi, na sio katika kila nchi tu, lakini pamoja na kila mmoja wetu. Ni kwamba kweli kweli tuweze kufikia katika hali ya kuweza kuwa katika umoja kamilifu pamoja na Mungu wetu, na kwamba umoja wa kweli wa kiungu uweze kuonekana na Bwana aweze kufuata njia yake pamoja na sisi sote. Tumekwisha kusikia neno la ajabu katika neno la kuanzisha. Tunaweza kusimamia juu ya kila shahiri na kuweza kupenya ndani kwa kilindi. Ningetaka akose mbele ya kuweza kutoa andiko za Biblia zinazohusu wazo hili ndani ya Agano la Kale na ndani ya Agano Jipya, ningetaka nirudi kwa mafupi juu ya Waefeso sura moja. Waefeso sura moja, ninaendelea na kusoma kwa maana ndugu Rusi amekwisha kusoma shahidi za ajabu sana. Akose sehemu ya pili ya mstari wa tisa na kisha kuanza kwa mstari wa kumi. Waefeso sura moja mstari wa tisa. Waefeso sura moja mstari wa tisa. Akikwisha kutujulisha siri ya mapenzi yake sawasawa ilivyompendeza kukusudi ndani yake. Kuna muendeleo uliopangwa na Mungu ndani ya habari ya wokovu, na mambo yote yanafanyika kulingana na mpango uliopangwa ndani ya ufalme wa Mungu. Hata kama kwetu mambo fulani yanakana kama vile haieleweki, lakini kwa Mungu mambo yote yalipangwa vizuri na inafuata muendeleo wake kulingana na jinsi Mungu alivyokuwa amepanga. Tunaendelea na kusoma kwenye mstari wa 11. Waefeso sura 1 mstari wa 11. Ndani yake sisi vile vile tulifanywa urithi, tukichaguliwa tangu zamani sawa sawa na kusudi lake anayefanya maneno yote kwa shauri la mapenzi yake. Tunaweza kuyasema kwa namna iliyo wazi kuliko hivi? Inaeleweka kwa kila mtu anayejua kusoma na kuandika, na wale wote ambao walio na sikio ya kusikia, na sana sana wale ambao wanaosikia yale ambayo Roho anaambia makanisa. Ni katika kitendo cha kuchaguliwa kwa kiungu ndimo mnakuwa nanga iliyo imara sana kwa ajili ya nafsi yetu, na hakuna kitu kinachoweza kututikisa, kwa maana tunajua kwamba Mungu aliyapanga hivyo, na hiyo inadumu mpaka milele na milele. Nikusema sasa, tunaweza kupita ndani ya milima na mabonde na kutereza, tunaweza kupita katika mvua na jua na katika hali yote, lakini tunatembea pamoja na Bwana katika uhakika, tukijua kwamba atafanya mambo yote vizuri na ataongoza yote katika mwisho wa utukufu. Na kisha naendelea katika neno la kufuata, mstari wa 12. Waefeso sura 1 mstari wa 12. Ili tupate kuwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliowekea Kristo tumaini letu mbele. Tulioweka tumaini yetu ndani ya Kristo. Tunaweza kuweka matumaini yetu ndani ya nani? Hakuna mtu mwingine. Sheria iliyetwa na Musa, lakini neema na kweli ilikuja kwa Yesu Kristo Bwana wetu, kulingana na Yohana 1:17. Tunahitaji hayo mawili, tunahitaji neema na kweli. Na wakati hayo mambo mawili yanapoweza kuonekana ndani ya maisha yetu, ndipo sasa tunakuwa watu ambao waliopata neema na ambao waliopatikana kupitia kweli ya kiungu. Kwenye mstari wa 13 imeandikwa, Waefeso 1 mstari wa 13. Ndani yake ninyi vile vile wakati mliposikia neno la kweli, habari njema ya wokovu wenu, ndani yake mumekwisha kuamini vile vile na kutiwa muhuri wa Roho Mtakatifu wa ahadi. ndiye aliye arabuni ya urithi wetu ili kuleta ukombozi kwa mali yake mwenyewe kwa sifa ya utukufu wake. Hatuwezi kuingia katika maelezo ya haya, lakini wengi wako na upako, lakini muhuri inakuwaka tu kwa wale ambao waliogeuzwa na kubadilishwa kwa sura ya Yesu, na ambao watakaopata sehemu katika ufuko wa kwanza na kwa unyakuo. Kama vile nimekisha kusema, hatuwezi kuingia katika maelezo ya mambo haya. Siku ya tatu jioni neno moja lisomewa ambayo nitaka kusoma tena ingine mara moja. Ndani ya Wakorinto wa kwanza sura mbili. Wakorinto wa kwanza sura mbili mstari wa 12. Wakorinto wa kwanza sura mbili kuanza kwa mstari wa 12. Lakini hatukupokea roho ya dunia, lakini roho anayetoka kwa Mungu, kusudi tupate kujua zawadi tulizopewa na Mungu. Amina. Na sio tu upako, ili tuweze kufurahia tu na kuweza kuimba kose na kushangilia, lakini ufunuo wa kiungu ambao unaoambatanishwa na hayo. Na hivyo sasa, kama vile tunavyoambiwa hapa, tulipokea roho wa Mungu ili tuweze kujua zawadi tulizopewa na Mungu kwa neema. Naendelea na kusoma kwenye mstari wa 13 Wakorintho wa kwanza sura 2 mstari wa 13. Basi tunasema maneno yale vile vile, si katika maneno yanayofundishwa na akili ya watu, lakini yanayofundishwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Utukufu uwe kwa Mungu. Tukifananisha maneno ya Roho na maneno ya Roho. Neno lilo nenwa linapaswa kukubaliana moja kwa moja na neno lililoandikwa. Ni kusema iliyo ndani inapaswa kulingana na mahubiri, kulingana na andiko na kulingana na roho. Hayo mawili yanapaswa kuwa katika umoja wa kiungu. Kama tunataka tuweze kuonyesha neno nalo usemeka kupitia roho wa Mungu, na tukisha tuweze kuonyesha kupitia akili ya mtu, na hiyo haitatembea vizuri. Lakini wakati roho anapokuja kusaidia na naunganisha maneno ya kiroho ikiambatanisha na matamshi iliyovuviwa sasa, na hapo sasa ndipo neno la Mungu linageuka kuwa hai katikati yetu. Ndipo sasa linakuwa la hapo hapo, kama vile Bwana anazungumuza leo kwa mara ya kwanza pamoja nasi. Amina. Ndipo sasa tunashikwa na nguvu za neno hilo la Mungu, na tunafanya mazoezi ya Mungu kwa namna mpya tena. Kama vile kunaweza kuwa ubatizo, naweza kusema kwa mafupi. Nilisema kwa asubuhi hii kwamba Mungu katika wakati wote alikuwa macho ili watu waweze kujua kama kitu kilikuwa cha kweli au cha uongo. Lakini kulikuwa pia wakati ambamo sasa Biblia ilikuwa bado kuandikwa. Mungu sasa angepashwa kuleta na kutoa majibu ya hapo hapo. Ningetaka niweze kusoma hapa ndani ya Kutoka sura 28. Kutoka 28 mstari wa 13. Kutoka 28 mstari wa 13. Na utatia ndani ya kifuniko cha kifua cha hukumu Urimu na Tumimu, nazo zitakuwa juu ya moyo wa Haruni wakati anapoingia mbele ya Bwana. Na Haruni atachukua hukumu ya wana wa Israeli juu ya moyo wake mbele ya Bwana daima. Tafsiri ya Luteri na tafsiri zingine nyingi zinatowaka maelezo hapa kwamba ni nuru na hukumu. ilikuwa ni mambo mawili matakatifu yaliyowekwa kwenye kifuniko cha kifua, na Mungu angelipasha kutoa ajibu kupitia nuru kama kitu kilichosemeka ilikuwa cha kweli. Ndani ya Walawi sura 8, Walawi sura 8 mstari wa 8. Walawi sura 8 mstari wa 8. Kisha akamtia kifuniko cha kifua, na ndani ya kifuniko cha kifua akatia Urimu na Tumimu. Ni wazi sana, ni wazi sana. Hatutaweza kuingia kwa marefu katika neno hili, ninataka tu niweze kuendelea ndani ya Hesabu sura 27 mstari wa 21. Ni lazima sana ili mambo ambayo yanayosemeka hapa yaweze pia kuungwa mkono kupitia maandiko matakatifu na kisha iweze kuletwa kwa taifa. Nimesema nini hapa sasa hivi? Hesabu 27 mstari wa 21. Hesabu 27 mstari wa 21. Naye atasimama mbele ya Eliazari kuhani, ambaye atamulizia kwa hukumu ya ile Urimu mbele ya Bwana. Kwa neno lake watatoka na kwa neno lake wataingia. Ni kusema sasa Mungu alikuwa akijibu. Wangeweza kuuliza, na kama Mungu alikuwa akikubali kitu hiyo, nuru ilikuwa ikiwaka, ilikuwa ikionekana. Kama alikuwa ashuhudie kitu hiyo, hakungeweza kuwa nuru. Na watu walikuwa kijua kweli kweli kama Mungu alikuwa amekubali mambo hayo au hapana. Na hivyo sasa wangepashwa kuuliza Bwana na kujua kupitia hayo mapenzi ya Mungu. Ndani ya Samueli wa kwanza sura 28, Samueli wa kwanza sura 28, tunataka pia tuweze kusoma Samueli wa kwanza sura 28 mstari wa 6. Na wakati Saulo alipouliza Bwana, Bwana hakumjibu wala kwa ndoto wala kwa Urimu wala kwa manabii. Ilikuwa ni mambo matatu iliyokuwa pale katika Agano la Kale au katika tangu siku za Musa. Wakati hiyo utaratibu ulikuwa umewekwa. Kama tunasoma mambo matatu, akauliza Bwana na Bwana hakumjibu kwa ndoto, hakumjibu kwa Urimu au kupitia nabii. Nikisema ilikuwa ni namna iliyokuwa ya kawaida ya kuweza kutafuta mapenzi ya Mungu na kupokea jibu kutoka kwa Bwana. Ndani ya Ezra kwenye sura 2 pia tunaelezwa kwamba ni wakati kuhani angepashwa kuja pamoja na nuru na kwa hukumu hiyo sasa wangeweza kuuliza Mungu, na ni hapo sasa ndipo mambo fulani yangepashwa kufanyika. Ndani ya Ezra sura 2 makumi sita na mbili. Ezra 2 makumi sita na mbili. Nao walitafutia kitabu katika yao waliohesabiwa vizazi, lakini hawakuonekana. Kwa hivi wakahesabiwa wenye kuchafua, wakaondoshwa katika ukuhani. Makumi sita na tatu. Naye Tirishata akawaambia wasile vya vitu vitakatifu sana hata atakaposimama kuhani na Urimu na Tumimu. Mnajua habari pamoja na Ezra, Nehemia na kurudi kwa taifa na kujengwa tena hekalu na yale yote yaliyofanyika katika wakati ule. Na walikuwa wakiweka umuhimu kwamba watu ambao waliokuwa wakisema kwamba wao ni wa taifa la Mungu, na watu wale wangepashwa kujua kabila yao na kuonyesha vitabu au vitambulisho vyao vya uzao vyao, na mbele iweze kufanyika haungeweza kukubaliwa. Wapendwa, nasi pia tunapaswa kuonyesha mbele ya Mungu wetu kibali cha kuzaliwa wetu kwetu upya, kama tunataka tuweze kuongezewa juu ya nyumba ya Mungu, ndani ya hekalu la Mungu, kwa kanisa la Mungu, na kisha tuweze kuwa tumebatizwa kwa roho moja na ndani ya mwili moja, au kama tuliweza kubatizwa. Kama tunataka tuweze kuendelea na wazo hili, ni kusema sasa ni lazima sana ili kila mtu, na sasa inayohusu ubatizo, kwamba kila mtu kwa upande wake aweze kufanya mazoezi yake mwenyewe pamoja na Mungu. Na mazoezi hayo pia nayo ni kwamba kweli kweli muna mambo mbili. Moja ni kwamba roho wa Mungu aweze kutenda juu ya mtu, inayoweza kuamsha ndani mwake huzuni na toba inaonekana, na mtu yule anageukia Mungu. Wakati mtu anayehusika, anayegeukia Mungu, anayegeukia Mungu, anabadilisha mwongozo wake, anageukia Bwana, na wakati hiyo kugeukia inapofanyika, ndipo kunatimilika yale ambayo Paulo aliyoandika akiandikia wa Roma, kwamba roho wake anashuhudia roho yetu kwamba sisi ni wana wa Mungu. Waroma 8 mstari wa 16. Wakati unapasha kuja, siwezi na ninaweza kuyakumbuka mimi mwenyewe kama vile ilikuwa jana au leo. Naweza kuyakumbuka ni wakati wa maombi, ndiyo kupigana, kulia, kusihi, na hapo hapo hali inabadilika, na ndipo sasa kunakuja sifa na vitendo vya shukurani kwamba tumekwisha kukubaliwa, na kwamba Mungu ametutazama kwa neema na ametukubali, ametufanya kuwa wana wa Mungu kulingana na neno la andiko, kwamba kwa wale wote waliompokea, kwa wale waliomwamini, aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Yohana 1:12. Ndio, kama umeamini jina lake, jina la Yesu, kwa ajili ya wokovu wako, kwa ajili ya ukombozi wako, kwa ajili ya msamaha wa dhambi zako, na hapo sasa imani hiyo kama ingekuwa kuwa iliyo hai, kwamba Mungu amekukubali, ndipo anakupatia jibu. Ndipo sasa yote inabadilika, na unaanza kusifu na kutukuza na kushukuru Bwana kuona jinsi amekukubali. Ndiyo, ni mazoezi. Roho wake anashuhudia roho yetu kwamba nasi tumekuwa wana wa Mungu. Amina. Na kama sisi ni wana, sisi ni warithi pia, warithi wa Mungu na warithi pamoja na Yesu Kristo. Na ni hivyo ndivyo inavyoandikwa ndani ya habari njema, ndani ya mabarua pia. Na hivyo sasa tunapozungumzia wale wanaotaka kubatizwa leo, mnajua hatuanzake kutumika juu ya mtu, lakini tunachaka hiyo kwa Mungu. Mungu mwenyewe aweze kuanza kutumika ndani ya mtu wa ndani. Tushaka kuishi mara nyingi, watu wanakuja kwa mara ya kwanza kwa ajili ya mahubiri ya neno, wanakuja kama vile walivyo. Nilishaka ishi ndani ya nchi tofauti, kwamba wanawake walikuja wakijipodoa sana, sijua namna gani, ndiyo wakiwa na mambo mengi ya kushipamba mpaka kwenye masikio na mahali pengine, na kisha walikuja, na wakati sasa ya mahubiri machozi inamwangika, na hapo sasa unaona sasa tofauti iliyo katikati ya ngozi yake ya kawaida na hiyo ngozi yake ya mapambo ya kushipodoa. Na hapo sasa roho wa Mungu anatenda na machozi inamwangika, lakini kila mtu alikuwa akikuja kisi alivyokuwa. Wengi walikuwa akikuja wakiwa na nywele mfupi, na wengine walikuwa akikuja walio na nywele ya kosi zilizo ndefu, lakini wote walikuwa wakikuja jinsi walivyokuwa. Na hivyo ndivyo sasa kila mtu anapaswa kukuja jinsi alivyo. Hakuna mtu anapaswa kujigeuza yeye mwenyewe, na ina haupashwi kuweza kuanzia kwa nje kwa ajili ya Bwana, lakini muweze kuacha Bwana yeye mwenyewe kuifanya kwa ndani, na hapo sasa ataweza kufuatilia ili roho aweze kuleta sasa agizo kwa kila mtu. Na hapo sasa, ninyi wadada wapendwa ndani ya Bwana, ninyi ambao mlio na nyele fupi samani, mjue kwamba itaota, na sio tu ndani ya ujana, lakini akose tena baadaye, lakini nyele zinakomaa. Biblia inasema ndani ya Wakorintho wa kwanza sura 11 kwamba ni haya kwa mwanamke kukata nywele zake. Na Paulo alisema pia kwamba kama anakata nywele zake, ndipo sasa anyole mara moja, ili wote wajue kwamba yeye ni nani na anasimama namna gani. Biblia hiyo moja inasema ndani ya hiyo sura moja kwamba nywele ndiyo utukufu kwa ajili ya mwanamke, kwa maana nywele zilipewa kwake kama vile kitambaa. Wakorintho wa kwanza sura 11 mstari 15. Miguu kwa ajili ya kutembea, mikono kwa ajili ya kutumika, macho kwa ajili ya kuona, na nywele zilipewa kama vile kitambaa kwa neema. Mara ngapi tunafurahi wakati tunapoona watu wengi wanaweza kuongezeka tena, wanakuja gisi walivyo. Wadada yetu wanaweza kukumbatia wadada wengine, haijalishi wanakuja namna gani. Wakikuja na suruali ndefu au fupi, nywele fupi au ndefu, hiyo haiangalii. Lakini Mungu anaanza kutenda. Hajawahi kuanza kutenda pamoja na nyinyi siku moja. Na tulikuja namna gani kwa Bwana? Kila mtu alikuja kwa Bwana kama vile alivyokuwa. Na ndio maana sasa tunaomba ili wote wajisikie vizuri ndani ya uso wa Mungu. Ni kusiwe mtu anayeweza kuhukumu, hakuna mtu anayeweza kudharau mwingine kwa madharau au kutazama mwingine kwa madharau, lakini tuweze kukumbuka sisi sote mahali gani Mungu alipotuita kutoka na alipotutosha. Tujisikie sisi sote vizuri mbele ya uso wa Mungu. Sitaisahau hata kamwe. Hapa ndani ya chumba hiki cha pembeni niliweza kukata nywele za wandugu wawili. Mimi sikuwa mnyoaji kinyozi, lakini walikuja na nywele ndefu, walitaka wabatizwe. Kisha nikawaambia ndugu na wasii kwa nia njema, lakini kwanza mukate nywele zenu. Ilikuwa ya kufurahisha sana katika wakati ule, ilikuwa kuchekesha. Lakini mara nyingi atendaye kwa wanyoaji kwa kinyozi. Mimi siendake huko mara nyingi, kwa maana ndugu Rusi ndiye anayeniona nyumbani kwangu. Lakini kama nilisemaka mara nyingi, lakini hiyo ilikuwa ya lazima sana katika wakati ule, naweza kusema, lakini niliifanya kwa upendo mwingi. Hakukuwa kumizana wakati wa kunyoa watu wale, lakini yote ilifanyika katika upendo. Na mniamini, yale ambayo Mungu anayofanya yote inakuwa ndani dawa. Hakuna kuumiza, hakuna kukwaza, hakuna kukosoa kwa makali, lakini yote inafanyika ikiwa ndani chumvi na upendo wa Mungu. Na hivyo sasa, ndani hivyo ndivyo yayo yanapaswa kubaki hapa, kugeuka kuwa tena ya kilindi, ili siku moja iweze kusema kwa ajili ya Bwana. Na kama vile Bwana alivyosema katika Injili ya Yohana kwamba kwa hii wote watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu, kama mna upendo ninyi kwa ninyi. Yohana 13:35. Na sio kwa mafundisho, na sio kwa hali fulani ndani ya kusanyiko, lakini kwa namna hii kwamba kama mkipendana ninyi kwa ninyi. Na upendo haifanyake mwingine vibaya, upendo uko kwa ajili ya kweli na unafurahi kwa ajili ya kweli na pamoja na kweli. Na kwa sababu tumekwisha kusoma ndani ya Agano la Kale kuhusu nuru na hukumu, tukabate tena wazo hili, na hii kwa mafupi, kwa ajili ya kuweza kuingia mara moja katika Agano Jipya. Kwa namna iliyo wazi, Yohana alikuwa amekwisha kuanza ndani ya Injili ya Yohana kwenye sura moja, na akasema au inasemeka kuhusu Yohana kwamba alikuja ili awe mshuhuda, ili atoe ushuhuda juu ya nuru. Yohana 1:5. Tukisema sasa inahusu nuru, angepasha kuwa nuru ili aangazie mataifa, kama vile tulivyosoma, na kama sijidanganyi iko ndani ya Isaya 49 mstari wa 6. Isaya 49 mstari wa 6. Yeye anasema ni neno ndogo wewe kuwa mtumishi wangu, kunyanyua kabila la Yakobo na kuwarudisha wanao okolewa wa Israeli, nitakutoa uwe nuru ya mataifa, uwe wokovu wangu hata mwisho wa dunia. Isaya 14:6. Na kama tunasoma mstari wa 8 inaandikwa, Bwana anasema hivi, kwa hivi wakati uliokubaliwa nilikusikia, na kwa siku ya ukovu nilikusaidia. Mungu ni wa neema, Mungu anajaa neema, yeye ni mwaminifu, hataki mtu fulani apotee, lakini anataka watu wote waweze kuwa na uzima wa milele, ili waweze kuishi milele na milele pamoja na Mungu. Na naamini kwamba maneno haya pia yangepaswa kuwa wazi kwa ajili yetu pia. Ndiyo, ingepaswa kuwa wazi. Na ni mtu ambaye aliyena uzima wa milele ndiye atakayeweza kuishi milele. Na kuna mmoja aliye na uzima wa milele, naye iko nayo, na ni Mungu peke yake. Na Mungu alizunua ndani ya Kristo, na hivyo sasa uzima wa milele ulikuja kwetu. Na ndio maana andiko nasema kwamba mtu aliye na mwana wa Mungu ana uzima wa milele. Na mtu asiye na uzima wa Mungu hana uzima pia. Yohana kwanza sura 5:20. Tunaweza kuishi muda mfupi au eon. Na hiyo eon inaweza kuwa miaka 1000 au zaidi. Lakini uzima wa milele hauna muda fulani. Na hii na maisha ya muda mfupi. Uzima wa milele unaweza kuwa tu na mtu ambaye anaweza kubaliwa na Yohana sura 1:20, na ambaye anaweza kuishi pia. Nasoma shahidi hiyo. Andiko nyingi za Biblia hazio kusomewa kwa sababu ya kugomboa muda. Yohana kwanza sura 5:20. Yohana kwanza sura 5:20. Nasi tunajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa sisi akili ili tumjue yeye aliye wa kweli. Nasi tuko ndani yake yeye aliye wa kweli, ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu, huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Ni wazi sana. Wale wote ambao wanaotaka kuikubali, wale wote wanaotaka kumkubali, hakuna mtu anahitaji kutafsiri hapa. Ndani ya Matendo ya Mitume sura 22 shahiri 2, na kisha ndani ya Matendo ya Mitume sura 26 andiko zingine pia. Tunajua sisi sote shahiri za Biblia. Matendo ya Mitume sura 22:6. Ikiwa nikisafiri na kukaribia Damasko saa 6 za mchana, ghafla nuru kubwa toka mbingu ilingaa kando yangu yote. Mungu ni nuru. Na tushaka kuyasoma hapa. Yesu alisema, mtu anayenifuata hata dumu ndani ya giza. Kwa maana mimi ni nuru, na mtu anayenifuata hata tembea katika giza, lakini atakuwa na nuru ya uzima, kulingana na Yohana 8:12. Yohana 8:12. Ndani ya Matendo ya Mitume sura 26:13 inaandika. Matendo ya Mitume sura 26:13. Ee mfalme, wakati wa saa 6 za mchana njiani niliona nuru toka mbinguni kupita kung'aa kwa jua. Mungu anakaa katika nuru, na wakati anapojifunua ndipo sasa anaweza kuonekana ndani ya nuru iliyo ya kung'aa sana kuliko nuru ya jua wakati wa mchana kati. Naamini hiyo kama vile inavyoandikwa hapa, kwa moyo wangu wote na kwa nafsi yangu yote. Mnajua kwamba niliishi na kuona utukufu wa Bwana, na pia hiyo nuru ya kimaajabu ilikuwa wakati wa kuingia katika mwezi wa kumi na mbili mwaka 1918 mpaka tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka 1981. Niliweza kuona utukufu wa Bwana, niliweza kushukuru Bwana sana. Niliweza kueleza hapa, niliweza kuona jinsi niweza kuona hiyo nuru ya ajabu kwa kiwango niweza kuona tu muda fupi, ndio ninaweza kuyaeleza kwa namna hivi. Wakati jua linapowaka juu ya teluji inayoanguka hapo hapo, na inapowaka sana, na kuna wakati inapowaka sana kwenye teluji, kuna kuwaka hiyo mishali inayotoka kwenye teluji huko, na hivyo hivyo ndivyo utukufu wa Mungu. Hiyo nuru ilikuwa imepenywa na hiyo mianga iliyokuwa kutoka katika hiyo mwanga kubwa. Niweza kuyaeleza, na ndio maana naweza kuyasema kwa sababu niweza kuyaishi, naweza kuyaona kwa sababu ndio maana naweza kuyasema. Na ijapokuwa mnaweza kuwa na mashaka kuweza kuyasema, mnajua kwamba siwezi kuleta kitu fulani ambacho sikuweza kuishi. Naweza kueleza mambo fulani kama vile naweza kuyaishi tangu mwanzo mpaka mwisho. Yote ilikuwa ni mazoezi. Mungu anaweza, naye alionekana ndani ya nuru na anaweza kutoa nuru. Mtu ambaye anayemfuata hata baki ndani ya giza, lakini atakuwa na nuru ya uzima. Ndani ya Waroma sura 8 mstari 16, ningetaka tena niweze kusoma shahidi hii mbele ya kuweza kuzungumza kwa mafupi maneno ya ubatizo, ili niweze kujulisha kwamba wote Roho wa Mungu anapatiaka mtu ujasiri na uhakika kwa neema. Waroma sura 8 mstari wa 16. Waroma 8 mstari wa 16. Roho mwenyewe anashuhudu pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Na sio kwamba tutakuwaka wao siku moja, lakini kwamba sisi tuko wana wa Mungu. Tumegeuka kuwa wana wa Mungu kwa neema kupitia imani ndani ya Yesu Kristo. Kila mtu ambaye aliyezaliwa ndani ya dunia hii atayajua au achelewe, atayajua. Mtu aliyezaliwa na Mungu atayajua achelewe au aharakishi, naye atayafahamu. Roho wa Mungu anashuhudia roho yetu ya kwamba sisi tuko wana wa Mungu. Kwa wale wanaotaka kubatizwa, kwa mafupi neno hili la Waroma sura 6. Tunasoma hapa kuanza kwa mstari wa kwanza, ili mahubiri juu ya maneno haya, ili tusiweze kuhubiri juu ya maneno haya. Waroma sura 6 mstari wa kwanza. Basi tuseme nini? Tudumu katika dhambi neema izidi sana? Mstari wa pili. Hapana, hata kidogo. Sisi tuliokufia dhambi, namna gani tutakaa ndani yake tena? Mstari wa tatu. Au hamufahamu, sisi sote tuliobatizwa katika Yesu Kristo tulibatizwa katika kufa kwake? Mstari wa nne. Hivi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika kufa, hata kama Kristo alivyofufuka toka wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo tutembee katika upya wa uzima vile vile. Mstari wa tano. Kwa maana kama tulivyoungwa pamoja naye katika mfano wa kufa kwake, tutakuwa katika mfano wa ufuko wake vile vile. Mstari wa sita. Tukijua neno hili, ya kama mtu wetu wa zamani alisulubishwa pamoja naye, mwili wa dhambi uharibiwe, tusitumikie dhambi tena. Mstari wa saba. Kwa sababu yeye aliyekufa amekwisha kuhesabiwa haki toka dhambi. Kama mtu anakufa, hana kitu cha fulani cha kufanya juu yake. Lakini wengine wanaweza kuwa na kulipa hiyo pesa za kuzika, lakini huyo aliyekufa hana tena usimamizi, hayuko tena pale. Lakini mtu aliyekufa pamoja na Kristo hana tena haki fulani ambayo inaweza kusemewa juu yake mahali fulani. Lakini mtu aliyekufa pamoja na Kristo amekuwa mara moja ametoshwa katika hali ya utawala wa shetani na katika hali ya kifo na kuzimu. Na kama vile tulisoma mbele katika neno la kuanzisha kwamba tulitayarishwa kwa ajili ya wokovu, tulitayarishiwa wokovu mbele ya kuwekwa misingi ya dunia. Na kama tunakubali wokovu huo na tunatambua kwamba hivyo hivyo kama vile wote walivyokuwa wamekufa ndani ya Adamu katika hali ya mwanzo, tunajua kwamba Mungu hakuumba mtu, hakuumba mtu tena kila mtu kwa namna mbovu fulani tena na tena na tena, lakini Mungu aliumba Adamu peke yake na kisha akatosha Hawa ndani mwake akamuleta mbele ya Adamu, na Adamu akasema kwamba Adamu akasema tazama mtu aliye mfupa wa mfupa yangu na nyama ya nyama yangu, Mwanzo 2:23. Na ndio maana ataitwa mwanamke Isha, kwa maana alitosha ndani ya mwanamume. Na sasa tuweke hii juu yetu, tukisema sasa sisi sote tulitoshwa au sisi sote tulikuwa ndani ya Adamu, ni kusema Kristo, na mtu ambaye anayezaliwa na Mungu hapo sasa amezaliwa na neno na anakuwa na tumaini lililo hai. Na naweza kusoma kote tena Wakorintho wa kwanza sura 15 ili muweze kujua kitu gani kinachohusika. Wakorintho wa kwanza sura 15:45. Wakorintho wa kwanza 15:45. Hivi imeandikwa. Hivi ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu alikuwa nafsi uhai, Adamu wa mwisho alikuwa roho yenye kupatiza uzima. 16. Lakini ule wa roho si wa kwanza, lakini ule wa asili. Kisha ule wa roho. 17. Mtu wa kwanza alitoka katika dunia mwenye udongo, mtu wa pili ni Bwana aliyetoka mbinguni. Lakini mwoto kuhonda hii maneno kisina andikuwa gisi livyo. Mtu wa kwanza alitoka katika dunia mwenye udongo, mtu wa pili ni Bwana aliyetoka mbinguni. Kuna Adamu wa kwanza na kuna Adamu wa pili. Kuna kuzaliwa kwa dunia hii ndani ya ulimwengu huu, na kuna kuzaliwa upya kupitia roho wa Mungu ndani ya ufalme wa Mungu. Na inafaa kuweza kuishi hayo mawili, kwa maana kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na mwili na damu haviwezi kuriti ufalme wa Mungu. Yohana 3:6. Ndio maana Bwana wetu alisema, kweli kweli ninawaambia ninyi, kama mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Sharti mzaliwe mara ya pili. Tusome tena nyingine mara moja andiko hii. Andiko hii inanifurahisha sana. Wakorintho wa kwanza sura 15:17. Mtu wa kwanza alitoka katika dunia mwenye udongo, na mtu wa pili ni Bwana aliyetoka mbinguni. 48. Wakorintho wa kwanza sura 15. Kama alivyokuwa yeye wa udongo, vivyo hivyo wao walio wa udongo, na kama alivyokuwa yeye wa mbinguni, vivyo hivyo wao walio wa mbinguni. Hizi ni kweli za Biblia. Na kisha kuna kunja 49. Na kama tulivyochukua sura ya yule wa udongo, vivyo hivyo tutachukua sura ya yule wa mbinguni. Jina la Bwana sifiwe. Hii inaweza kuandikwa kwa namna iliyo wazi tena? Hapana, iko wazi sana na ya ukamatika sana. Sasa kweli ninyi wapendwa mnaotaka kubatizwa, na sisi sote ambao tushaka batizwa, tuweze kuomba Bwana tumusii ili tuweze kufanya mazoezi haya pamoja na Mungu, tuweze kumtambua, tumujue. Nilikuwa ndani ya Kristo tangu zamani. Mungu alichagua ndani mwake mbele ya kuwekwa misingi ya dunia. Nilikuwa pamoja naye na ndani yake wakati alipoteseka, wakati alipokufa. Nikashuka pamoja naye pahali pa chini huko. Nikapanda pamoja naye. Niliwekwa pamoja naye, nikachukuliwa pamoja naye katika ufalme wa mbinguni. Nilikuwa ndani mwake, naye ndani yangu. Na hivyo ndivyo inaandikwa ndani ya Yohana 15. Ninyi ndani mwangu, nami ndani mwenu. Yohana 15 mstari wa 4. Na kisha inasemeka, kama mkikaa ndani mwangu na kama maneno yangu ya kukaa ndani mwenu, muombe yoyote mnayotaka nanyi mtayapewa. Yohana 15 mstari wa 7. Tulikuwa ndani ya Kristo kama vile chembe, kama vile wanadamu wote walivyokuwa ndani ya Adamu, na kila mtu alikuja kwa wakati wake. Na hivyo sasa ndivyo Mungu aliweza kuchagua, alituchagua ndani ya Kristo. Ndio, aliweza kutazama wakati wote tangu milele ulipoanza, na wakati ulipoanza mpaka wakati ukapomalizika, na wakati utakaporudia katika umilele. Na hivyo ndivyo Mungu aliona yote tangu mwanzo. Aliona yote tangu mwanzo, naye aliweza kuandika ndani ya kitabu chake majina za wale ambao wangeweza kuamini. Amina. Kama vile tulisoma, yote yanafanyika kulingana na mpangilio uliopangwa na Mungu. Na tunaweza sasa kwa mwisho wa wakati wa neema kushiacha tuweze kuingizwa katika huyo mpangilio uliopangwa na Mungu, na kuweza kupata sehemu kwa yale ambayo Mungu ya iko anafanya sasa. Kwa yale ambayo Mungu iko anafanya sasa. Kwa wale wote wanaotaka kubatizwa wanapaswa kujua pia kwamba hapa tunabatizaka kwa namna ya kibiblia na kwa namna ya kimitume kwa jina la Bwana Yesu Kristo, kama vile kwa mitume wote walivyobatiza na kama vile tulivyoachiwa ndani ya maandiko matakatifu, tukijua kwamba Mungu alijifunua kama vile Baba ndani ya Mwana kupitia Roho Mtakatifu, na pia tukijua kwamba hiyo yanafanyika tu ndani ya jina moja, ndani ya jina moja tu. Utamuita Yesu, kwa maana yeye ndiye atakayeokoa taifa lake kutoka dhambi zao. Mathayo 1:21. Hakuna jina lingine hapa chini ya jua lililopewa kwa wanadamu ambalo wangeliweza kuokolewa ndani, ila ndani ya jina la Yesu, kulingana na Yohana 4:12. Na hivyo sasa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu ni Yesu, kwa maana hiyo ndio jina moja. Kaza kuuliza jina la Baba ni jina gani? Mweza kunijibu gani? Niambie, mnipatie jibu. Na kama Yesu anasema kwamba nijulisha jina langu kwa watu ambao walionipatia katikati ya dunia, Yohana 17:6, jina ni gani alilojulisha? Wengi walihusika au walitaka kuweza kuelewa, lakini bila ufunuo, na hiyo bila ufunuo inakuwa ngumu sana. Lakini pamoja na ujuzi tu na kiatheolojia, ufunuo wa kiungu haziwezi kufikiwa na maneno hayo. Lakini nimpendeza Bwana aweze kupatia mtu maneno haya nuru na kutudisha katika mafundisho ya mitume, kwa maana tunajua kwamba walikuwa na ufunuo wa Bwana. Kwa maana Kristo mkombozi wetu walimaliza siku 40 pamoja nao nyuma ufuko wake, na inaandikwa kwamba aliwafundisha kuhusu ufalme wa Mungu. Na hiyo tunaweza kuyasoma ndani ya Shahidi za Kwanza za Matendo ya Mitume sura 1. Na tunaamini kwamba mafundisho hiyo ya siku 40 pia iliweza kupata mwendeleo wake katika mabarua, katika mafundisho ya ujumla ya Agano Jipya. Kama tunabatiza kama vile wa baba zetu ndani ya waliobatiza katika Ukristo wa kwanza, hiyo itakuwa ya haki mbele ya Mungu. Tunapashwa kuona siku zote na kupata uhusiano pamoja na hayo. Wakati Yesu aliposema muwabatize katika jina, tusema sasa inahusu jina ambalo Mungu yeye mwenyewe alijifunua ndani kwa ajili ya wokovu wetu, na sio matamshi hayo matatu. Lakini Mungu ni baba yetu, na hiyo ndio yaliyo. Na ndio maana tunaombaka, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Lakini baba si jina, tunajua sisi sote hiyo. Na mwana pia sio jina, hiyo pia ni matamshi ya mwana na yale ambayo aliyo. Tuna baba nyingi, tuna wababa wengi, lakini kila mtu anakuwa na jina lake, lakini kila mtu anakuwa na jina lake, lakini inahusu jina, jina na sio mambo ya kugomboa, na sio kwamba kuweza kuamini kuwa na ujuzi fulani au kuweza kuleta elimu fulani, lakini hizi ni kweli za Biblia za kimsingi zinazotufanya kuwa tofauti sisi kanisa au kusajiko la Yesu Kristo, sisi kama vile kanisa Yesu Kristo, na tunakuwa tofauti na wengine wote. Hizo ndizo zinazotufanisha na zingine zote, na tuwe waaminifu kwa maneno haya, tuwe tayari kuweza pia kuchukua haya ya Yesu Kristo, haijalishi yale ambayo wengine wanasema. Kuna wengi wanaosema Yesu peke yake, na sitawahi kuwa mmoja wa wale, kwa maana wanajua yale wanayosema. Lakini ninajua kitu moja, na mimi Mungu mweza yote asiyeonekana kwa ajili yetu, ambaye aliye roho, kwa tabia yake ni roho, naye alishuka katika ujao wake halisi, na alifufuliwa kama vile Yawe, kama vile Logos, na akashuka akatoka katika hali yake ya ujao ya kwanza, akageuka kuwa mwili. Na ndani ya Yesu Kristo tuna Emanueli, Mungu pamoja nasi. Heri wale wote ambao wanaoamini hayo. Si mambo yanayosumbua au siyoweza kueleweka, lakini hawezi kuikamata kwa akili ya mwanadamu na pia kuweza kueleza kwa maneno, ila tu kuweza kuamini na kuweza kushukuru Mungu. Na hiyo tunaweza kuyafanya tangu mwanzo na kwa mwisho na katikati. Lakini sasa tuamini kwa moyo wote kulingana na maandiko, na tuweza kutumainia Bwana. Na mtu anayetaka kuweza kubatizwa aweze kushika watu hivi ndani mwake, aweze kushuhudia kupitia hayo, na aweze kujia katika kifo pamoja na Kristo, na aweze kujua kwamba alizikwa pamoja naye. Na hiyo inamaanisha kwamba hiyo ndiyo inamaanisha kwanza kuingizwa katika maji. Na wakati mtu anayobatizwa anapoingizwa ndani ya maji, ndipo sasa anaonyesha kwamba ni mtu ambaye kufa na mmoja na Kristo, na kisha anazikwa pamoja naye kupitia ubatizo. Na hiyo kutoshwa ndani ya maji inamaanisha kwamba anatoka pamoja na Kristo kwa ajili ya uzima mpya kwa ufufuo wa Yesu Kristo toka wafu. Na hiyo nayo haisemeki bila sababu katika maneno haya, lakini mtu anaishi nguvu za ufuko, uzima mpya, uzima wa kiungu na wa ufuko unaingia ndani mwetu. Msiogope, muamini tu na mutaona na mutaweza kuishi utukufu wa Mungu ukionekana ndani mwenu nyinyi wenyewe. Mambo haihubiriwe tu, lakini yanaaminiwa na kuweza kuyaishi. Jina la Bwana lisifiwe. Amina. Tunasimama kwa ajili ya maombi. Tugunje vichwa vyetu. Tunadumu ndani ya maombi. Tufungue mioyo yetu kwa Bwana. Mbele ya kuomba, ningetaka niulize kama kuna mtu fulani anayehitaji kuweza kuingizwa ndani ya ombi hili. Na wakati macho yote inapofumbwa na vitu vyote vinavyogunjwa, tudumu ndani ya maombi, kusiwe mtu wa kuweza kuangalia pembeni yake. Muwe na bidii ya kuweza kuweka mkono juu. Na asante, asante, asante. Naona mikono mingi. Mungu awabariki, Mungu awabariki, Mungu awabariki. Baba wa mbinguni, umeona mikono na unajua mioyo. Ulituzungumzia kupitia neno lako, unatenda kupitia roho wako. Tunakushukuru kwa ajili ya hiyo, Mungu mwaminifu. Tunakuomba sasa kwa ajili ya wale wote ambao walionyosha mikono, o Bwana, mpendwa Mungu, unajua mahitaji zao, ziwe za mwili au za roho. Mungu mwaminifu, tunakuja si sote mbele ya uso wako takatifu. Tunakuomba uje usaidie pamoja na mahitaji zote, mahitaji zote za maombi, pamoja na yote tunakuja nayo. Tunakuja kwako. Tunakushukuru kwa sababu umetujibu. Kwa sababu utaokoa, utafungua, utaponya na utabariki. Bwana mpendwa, tunakushukuru pia kwa ajili ya neno lako. katika weekend hii. Tunakushukuru kwa ajili ya kitendo cha Roho Mtakatifu wako. Na tunakuomba uwe pamoja tena pamoja nasi leo. Pia wakati wa kipindi cha ubatizo Bwana, acha uweze kuwa pale pamoja na baraka yako. Tunakupatia wale wote ambao watakaobatiza na watakaobatizwa, na tunakuomba uwasamehe, uwakubali, uwasamehe makosa yao yote, na wao wakupendeza Bwana, ili waweze kutafuta na kupata ndani ya maombi ushirika pamoja na wewe, ndio Bwana, na kwamba kupitia Roho wako uweze kuwapatia ushuhuda kwamba wamegeuka kuwa wana wa Mungu, kwamba umewakubali, na kwamba damu yako ilimwangika kwa ajili yao hapo Golgotha, na kwamba uliumizwa na kupigwa na kuumizwa na kusulubishwa kwa ajili yao. Bwana mpendwa, acha basi uweze kuweka hiyo imani iliyo hai ndani ya kila moyo kwa neema. Pokea tena shukurani za kweli za haki kwa ajili ya weekend hii, kwa ajili ya makusanyiko, kwa ajili ya neno lako. Tunakushukuru pia sasa kwa ajili ya wandugu yetu wapendwa wa Czechoslovaki, wa Finland, wa Romania, wa Ufaransa, wa Ubelgiji, wa mahali pote, wa Uswisi, wa Autrishi, wa mahali pote, o Bwana Mungu mwaminifu, tubariki sote na uwe pamoja na sisi sote kwa neema. Ndio, angaza uso wako juu yetu na utupatie salama yako, uhakika wa imani, furaha ndani ya Roho Mtakatifu na mioyo ya kushukuru. O Mungu mkubwa, maabudu na heshima iwe yako sasa na hata milele na milele, ndani ya jina takatifu la Yesu. Haleluya. Amina. Amina.